Творы Максима Богдановича – крыніца натхнення для многіх пакаленняў літаратару і чытачоў. І важна далучаць да яго творчасці моладзь, азначыў загадчык літаратурнага музея паэта Міхась Бараноўскі і расказаў пра мерапрыемствы да дня нараджэння Максима Богдановича.
Мы постараліся прыдумаць нешта новае з таго, што яшчэ не адбывалася вось да дня народзіна Максіма Богдановича. І гэтым разам, акрамя традыцыйнага ўскладання кветак да помніку паэта а 12-й гадзіне, аматараў творчасці Максіма чакае незвычайная музычна-спеўная экскурсія. Разам з музыкамі музычнай капэлы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі, мы зробім вось такі сінтэз мастацтва з спеўнай часткай, бо, як вядома, песні пастаянна прысутнічалі ў сям'і Богдановіча, яны былі багатыя на фальклорныя традыцыі, і ёсць жаданне спалучыць музычныя кампазіцыі і біяграфію паэта, прысвяціць песню да дня яго народзіна.
Сёлета дзень нараджэння Максіма Богдановіча азначаецца і ў Яраслаўлі, дзе ён пражыў частку свайго жыцця. Там створаны музей паэта і шануюць яго памяць. Супрацоўнікі літаратурнага музея Максіма Богдановіча спецыяльна прыехалі ў Яраслаўль, каб правесці адметную праграму, расказала вядучы навуковы супрацоўнік Ірына Машкавец.
Так атрымліваецца, што ў гэтым годзе не ўсе супрацоўнікі літаратурнага музея Максіма Богдановіча будуць святкаваць дзень нараджэння паэта на радзіме. Я разам з загадчыкам сектара уліку і захоўвання фонду Максіма Богдановіча «Алена і кніга» мы выпраўляемся ў падарожжа ў горад Яраслаўль. У гэтым горадзе ёсць, працуе дом-музей Максіма Богдановіча. Ён размяшчаецца ў тым самым доме, дзе некалі жыла сям'я Богдановічаў. Прытым гэта былі два самыя шчаслівыя гады для Максіма, калі ён займаўся падрыхтоўкай зборніка вершаў «Вянок». Калі «Вянок» убачыў свет, і менавіта вось у гэты дом, які зараз знаходзіцца па вуліцы Чайкоўскай, калісьці прыйшла пасылка, а можа быць і не адна, з Вільні, у якой былі кнігі Максіма Богдановіча, якія ён падпісаў і адпраўляў падарунак родным, блізкім, знаёмым. Мы едзем у камандзіроўку, каб наведаць гэты музей, каб правесці дзень нараджэння Максіма Богдановіча ў Яраслаўскім доме музея паэта. Там таксама праводзіцца конкурс чытальнікаў вершаў, і як паведаміла загадчыца дома музея Максіма Богдановіча ў Яраслаўлі Наталя Прохарова, некаторыя школьнікі выбралі для чытання на конкурс вершы Максіма Богдановіча, і таму мы вязем падарункі для гэтых сучасных яраслаўцаў, якія любяць творчасць Максіма і звяртаюцца да яго.
Літаратурны музей Максіма Богдановіча і Яраслаўскі музей нашага паэта ўшаноўваюць памяць пра класіка беларускай літаратуры, далучаюць моладзь да паэзіі вечных чалавечых каштоўнасцей. Маргарыта Прохар для каналу «Культура».